Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přezdívku má uplynulý rok asi jistou. Budeme na něj vzpomínat jako na rok koronavirový. A mnozí se velmi těšili, až alespoň symbolicky skončí, až ho hodíme za hlavu a budeme zase žít normálně. Na čem nebo na kom závisí, zda budeme žít normálně, nebo zda budou přicházet další vlny jedna za druhou? Jen na nás a na dodržování základních hygienických návyků, nebo na účinných vakcínách, nebo dokonce na něčem úplně jiném? A co vlastně můžeme od stávajících vakcín čekat? O tom všem a mnohem dalším budu dnes mluvit s epidemiologem a vakcinologem profesorem Jiřím Beranem. Pane profesore, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Děkuju za pozvání. Dobrý den.
Pane profesore, první otázka nemůže být jiná, protože vy jste jeden z mála odborníků se špičkovými znalostmi v oboru epidemiologie a vakcinologie. Kdo jste sám prošel covidem? Měl jste ho, byl jste nemocný, jak jste ho snášel, jaká je vaše zkušenost s touto nemocí osobní?
Tak ta moje zkušenost je v celku, řekněme, středně pozitivní, není úplně negativní. To onemocnění u mě vzniklo na začátku března, kdy se o tom vůbec nic nevědělo, notabene já jsem v té době pobýval v jihovýchodní Asii, takže jsem to onemocnění se snažil snažil jsem se si připomenout, jestli by to mohlo být toto onemocnění. Měl jsem takové subfebrílie, čili teplotu kolem 37,5. Měl jsem zarudlé spojivky, velkou bolest hlavy, bolest v nosohltanu, bolest svalů a kloubů. Já jsem, protože jsem se obával toho průběhu, tak já si sebou vozím určitý lék jako k léčbě případné horečky dengue, protože v té jihovýchodní Asii já pobývám kumulativně už asi 8 let za posledních 15 let. A takže jsem si ten lék vzal a ten mi ty příznaky nějakým způsobem asi zmírnil, takže u mě trvaly přibližně 3 dny, co přetrvávalo velmi dlouho, tak byl pocit únavy, který přicházel většinou v takových vlnách následující 3 týdny a objevily se takové náznaky mikrokoagulace na dolních končetinách, čili srážlivosti krve. Já jsem z toho vyšel ve svých 60 letech v celku dobře, takže jsem rád, že jsem to onemocnění takto překonal.
A zkoušel jste protilátky, takže bylo to ono. Jo?
Já když jsem se vrátil, tak jsem si nechal zjistit titr protilátek, který jsem měl pozitivní a zároveň a jsem si nechal udělat PCR test, který byl negativní.
Vy jste si tehdy sám naordinoval lék, tuším, že to byl isoprinosin.
Ano.
Ten jste měl tedy sebou. Vybral jste si ho, protože to byl asi jeden z mála léků na tyto chřipkové nebo virové projevy, které jste měl sebou. Hodně jste si ho pochvaloval. Používá se obecně pro lidi nemocné, když třeba vám, odborníkovi, který to na sobě mohl pozorovat, tak to zabral?
Tak já si myslím, že on se používá různě v různých zemích. On má tento lék prokázanou efektivitu v léčbě jakékoliv akutní respirační virové infekce, kam patří chřipka, parachřipka, RS viry a podobně. A tu efektivitu má prokázanou u lidí mladších 50 let, čili je to lék efektivní, nicméně v České republice tato indikace není zapsaná a tak se v České republice dává nebo aplikuje na ty diagnózy, které jsou popsány v souhrnu údajů o přípravku, a to je například pásový opar a nebo snížená funkce imunitního systému. A pro sníženou funkci imunitního systému, čili pro snížený počet takzvaných lymfocytů, což je součást bílých krvinek, tak se aplikuje v rámci národních doporučení České republiky při hospitalizaci covidových pacientů. Čili v nemocnicích se používá tam, kde je potřeba, na základě laboratorních výsledků.
A vy víte, že jsou u nás v republice nějaké účinné léky, které i vy byste třeba doporučil svým přátelům, když vám řeknou, mám covid, nebo žena má covid, já jsem zůstal v karanténě, chci něco, ať už preventivně, nebo pro ní, má lehký průběh, ale chtěl bych jí pomoct. Co bys mi radil? Tak pane profesore, co byste tak poradil?
Tak já bych tu odpověď rozdělil podle toho, kolik tomu člověku je roku. V případě té PCR pozitivity, čili prokázání toho onemocnění, té infekce nebo infikování, tak bych osobám starším 65 let, které mají nějaké přidružené onemocnění, určitě doporučil, aby od začátku i bez toho, že mají jakékoliv příznaky, začal užívat tento lék, protože se ukazuje, že tento lék může mít velmi pozitivní vliv na to, aby lidé později neumírali. Ono to totiž souvisí s tím, že ten virus, jakmile se dostává do organismu, tak vlastně aktivuje určité působky v imunitním systému, které působí, řekněme, supresivně na bílou krevní řadu, na naše bílé krvinky. A v tomto smyslu je třeba podobný viru horečky dengue. A tam on stlačí vlastně tu imunitní odpověď tím, že znemožní tvorbu buněk zodpovědných za imunitní odpověď, a to samozřejmě, pokud se ten lék podá, pokud možno co nejdřív, tak tento lék zase na druhou stranu zvyšuje počty těchto buněk, čili jde to proti tomu tlaku toho viru, což u mladého zdravého člověka samozřejmě není potřeba, aby se aplikovalo, protože on má těch bílých krvinek velké množství, ale má to velký význam u osob starších nebo u osob s postiženým imunitním systémem. Čili těm bych doporučil, aby to užívali. A u těch mladších si myslím, že je nejdůležitější, aby dodržovali ta běžná opatření jako u těžké chřipky. To znamená, aby měli dostatek klidu, dostatek tekutin, aby měli nějaký příjem stravy, a to několikrát denně, aby si doplňovali vitamíny a aby se nesnažili prostě o výraznou fyzickou aktivitu. Určitě je dobré snižovat teplotu, antipyretiky a používat léky na symptomy. Výborné je to, co dnes už víme, je, že když člověk to onemocnění prodělá, tak se u něj vytváří velmi významná buněčná imunita, která ho chrání na velmi dlouhou dobu a dá se předpokládat, že dokonce několik let.
Pane profesore, my jsme si zvykli mluvit o covidu stále a hlavně média nás nenechají vydechnout ani, opravdu ani na vteřinu. Ale přesto mám pocit, že vlastně o té nemoci toho nevím dost a dokonce si nejsem jistá, jestli vlastně vy odborníci rozumíte. Protože covid, ano, vždycky slýcháme, že ano, tyhle koronaviry jsou vlastně běžné, tohle je teda trošku jiný, ale přesto srovnávána bývá s chřipkou nebo i třeba s tou horečkou dengue, ale zároveň se chová úplně jinak. Zatímco chřipku, když budeme spát v jedné ložnici nebo budeme ve dvoupokojovém bytě, tak ji opravdu ode mě dostanou všichni. Zatímco mám nepřeberné množství rodin, kde to jeden měl poměrně silný průběh a nedostal to nikdo. Zároveň se pak ukázalo, že nikdo nemá vůbec projevy, ale ten bacilonosič je. Byl na mnoha testech, všechny byly negativní, pak se ukázalo z krve, že je pozitivní. A tak dále. A tak chci říct, víme o té nemoci dost, rozumíte jí, nebo se chová vlastně stále trošku nevypočitatelně a překvapivě?
Já si myslím, že se nechová nepředvídatelně a nevypočítatelně. Myslím si, že je to naprosto běžná akutní respirační virová nákaza, která má ale jednu obrovskou velkou výhodu a my jako populace jednu obrovskou nevýhodu. A ta obrovská nevýhoda naše je v tom, že v jeden určitý okamžik na začátku té epidemie bylo 100% osob v České republice vnímavých. A to samozřejmě, ať to onemocnění udělá třeba jenom, řekněme, nějakou formu významnějších příznaků jako infekce u řekněme 5% populace, tak to znamená významnou část, která by se musela dostat do populace, do nemocnice. Já to přirovnávám často k tomu, že kdybychom měli v populaci jenom 2% lidí, kteří si najednou rozbíjí koleno a budou potřebovat ošetření v nemocnici, tak ty nemocnice zahltí úplně stejně. A to je zásadní problém u tohoto onemocnění. A pokud jde o všechny ty aspekty, které jste zmínila, tak já bych vždycky doporučoval čtenářům nebo posluchačům, aby se podívali na publikace z prestižního institutu infekčních nemocí v Karolinska, které byly publikovány například v časopise Cell a které si právě hrály s tím, že máme rodiny...
V kterém časopise?
Časopise Cell, Půňka. A to jsou, právě zajímalo to, že vlastně existují rodiny, kde byl někdo pozitivní a ostatní se mezi tím pozitivními nestali. Byl tam někdo, kdo měl protilátky a druhý v té rodině byl třeba mírně pozitivní a neměl protilátky. Čili oni zkoumali celou skupinu těchto lidí a zjistili, že vlastně to onemocnění bezpříznakově v té rodině prodělal skoro každý. A bylo to tím, že měřili právě tu jejich buněčnou imunitu. A takže oni, když si postavili vedle sebe lidi, kteří byli pozitivní, kteří měli příznaky a měli protilátky, a k ním dali rodinné příslušníky, a kteří nebyli pozitivní a neměli protilátky, tak když je srovnali v oblasti buněčné imunity, tak zjistili, že jsou si rovni. To znamená, že to prodělali. No ale vrtalo jim hlavou, že když to tedy takhle prodělali, jak dlouho ti lidé jsou chráněni a jestli vůbec mají, protože vždycky ty buňky, které nás chrání, mají svůj ekvivalent v takzvané buněčné paměti, která povětšinou bývá uložená ve slezině, a to jsou stejné buňky, které jsou potom aktivovány ve chvíli, kdy se ten virus znovu objeví. To jsou takzvané paměťové buňky. Jednoduše řečeno, tak si říkali, jestli obě dvě skupiny tyto paměťové buňky mají, a zjistili, že je mají obě dvě skupiny, to znamená, že by měly být chráněni, a teď jim vrtalo hlavou, jestli ne dlouho to vlastně je. A tak ten půl těch paměťových buněk porovnali s půlem paměťových buněk po SARS-CoV-1, který tady byl před více jak 10 lety, a zjistili, že je stejný. To znamená, že ta ochrana musí být mnoha letá. Oni to samozřejmě v té publikaci uzavírají tím, že prodělání koronavirové infekce v jakékoliv podobě s prokázáním pozitivity vás ochrání do budoucna před těžkou až smrtelnou infekcí, druhotnou smrtelnou infekcí COVID-19. Čili se to podobá úplně běžnému principu jiných infekcí.
Pane profesore, my jsme minulý rok zažili dvě karantény, zažili jsme dvě uzávěry, takovéto domácí vězení. Je určitě ještě brzy na to začít bilancovat a poměřovat se s jinými zeměmi a s těmi přístupy, protože všechno pravděpodobně ještě není u konce a nemůžeme vědět, jak se to vyvine v letošním roce. Přesto, mohl byste už teď říct, zda podle vás byly ty dvě uzávěry nutné? Ten takzvaný lockdown?
Já si myslím, že ten první lockdown asi určité oprávnění měl, protože jsme o tom onemocnění vůbec nic nevěděli. A když se podíváme zpátky, tak zjistíme, že se všichni onemocnění obávali a že se vlastně objevovaly jenom těžké formy infekce, protože ty mírné formy infekce vůbec nebyly zaznamenávány, a to především kvůli restrikcím, které byly v oblasti vlastně testování pro tu PCR pozitivitu, čili tam se dostal jenom ten, kdo měl nějaké těžší příznaky, tak byl testován. Kdežto od chvíle, kdy se to onemocnění objevilo mezi horníky, kteří normálně pracovali a byli pozitivní, tak se zjistilo, že vlastně významná část populace onemocnění prodělává, aniž by měla jakékoliv příznaky, a to samozřejmě vedlo k myšlence, že je potřeba široce testovat a zjišťovat, jak se virus v populaci šíří, a zjistilo se, že skutečně, řekněme 95% populace to onemocnění snáší velmi lehce. To, co se ukázalo zároveň, byl důležitý fakt, který vyplynul někdy na začátku léta, a to bylo to, že tak, jak jsem říkal, česká populace celá na začátku epidemie byla vnímavá, ale díky těmto poznatkům z toho, jak to probíhalo u těch horníků, se zjistilo, že významná část té populace je sice vnímavá, ale není vůbec ohrožená. A začalo se tedy analyzovat, kdo by mohl být tou ohroženou skupinou, a zjistilo se, že 92% všech úmrtí přichází ze skupiny osob starších 65 let. A toto číslo se drželo až do konce roku 2020, aniž by se jakkoliv změnilo. A když se podíváme zpátky zase na ta čísla, tak zjistíme, že osoby starší 55 let přispívaly k těmto úmrtím v 98%. Čili ten první znak pro tu ohroženou skupinu byl jasně daný věkem. Čili osoby starší 65 let přispívaly k těm úmrtím. Osoby starší 65 let jsou osoby, které tvoří přibližně 17% populace. Na druhou stranu tady existuje 1% populace, 100 000 osob starších 65 let, kteří tvořili až čtvrtinu všech těchto úmrtí, a to byly institucionalizované osoby. A když se provedly další analýzy, tak se zjistilo, že tedy čtvrtina všech úmrtí přichází od osob starších 65 let z institucí, zbytek tvoří osoby v komunitě, a zjistilo se, že jsou to osoby, které povětšinou trpí obezitou, které mají nekontrolovaný průběh diabetu, a osoby s nestabilní ischemickou chorobou srdeční. To se ukázalo jako tři faktory, a samozřejmě, když je takto vyspecifikovaná skupina osob, která je ohrožená a která umírá, pak je potřeba zaměřit ta protiepidemická opatření přesně na tuto skupinu obyvatel. A to se bohužel nedělo ani během prvního lockdownu, protože se to nevědělo, ale v druhém lockdownu už se to vědělo a neprovádělo se to. A to je obrovská škoda, protože samozřejmě smyslem není zastavit celou ekonomiku a není zastavit běžný život, ale smyslem všech protiepidemických opatření je to, aby tady neumírala ohrožená populace.
Když jste teď říkal, že 95% populace u nás snáší COVID-19 lehce, tak myslíte si, že si ten koronavirus opravdu zaslouží takovouto pozornost, jaké se mu dostává? To jest absolutní. Já si myslím, že už jako není kam to propašovat ty informace ještě dál.
Tak já si myslím, že je potřeba mu věnovat pozornost, a především tu pozornost věnovat tak, aby z koronaviru skutečně nebyl fenomén strachu, ale aby se z toho stalo respektované onemocnění, protože když si vezmeme zas ty další parametry, které jsem tady zmiňoval, tak se zjistilo, že ve své podstatě ti lidé, kteří patří do rizikových skupin, tak nejsou infikováni při letmém kontaktu někde v obchodě, někde v Lidlu nebo Kauflandu, tam oni nejsou infikováni, ale jsou infikováni především od stálého kontaktu nebo intenzivního kontaktu s rodinnými příslušníky, kteří přijdou, pobývají víc jak jednu hodinu a to onemocnění na ně přenesou. Čili z tohoto pohledu, pokud by se vysvětlovaly principy a vlastně šíření této choroby a to, čeho chceme dosáhnout, tak nebylo potřeba tomu onemocnění pak věnovat velkou pozornost a dělat velké uzávěry v celé společnosti.
Vy jste tady před chvílí hovořil o strachu, že to asi není úplně ten správný léčebný faktor, ale byli jsme neustále vystaveni záběry fotografiím, ať už těch obrovských hangárů s nemocničními lůžky, které byly připravené pro těžce nemocné v Číně hned na začátku epidemie, potom ty šílené záběry z Itálie, kde leželi na chodbách, na různých polních lůžkách a podobně. U nás se začala stavět na Letné polní nemocnice. Co všechno toto udělalo s vámi? Vy, jakožto odborník, byste vlastně měl mít buď pro strach uděláno, anebo naopak, pokud dokážete jako odborník domyslet věci do konce, tak byste mohl být ještě vyděšenější. K čemu jste se přiklonil?
No, k tomu prvnímu. Já z toho vyděšený nejsem. Já jenom prostě mě mrzí, že především média tomu napomohla, aby se tady vytvořil určitý fenomén strachu a aby se lidé obávali vycházet ven, přerušili svoje běžné životní návyky. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že pokud u jakékoliv akutní respirační virové infekce doplňujete ta známá 3R, posledním R, kterým je rozum, tak ve své podstatě můžete sice onemocnět, ale onemocníte jenom mírnou formou infekce, protože pokud dodržujete tato opatření, pak velmi dramaticky snižujete množství viru, které se dostane do těla a snižujete množství infekční dávky, která na začátku stojí proti vám, a tak snižujete váhu proti tomu imunitnímu systému v té supresi, kterou jsem tady zmiňoval. Čili já, mě to samozřejmě mrzelo, že se odvíjí tady určitá dokonce i hysterie a že tady chybí jakoby často racionální přístup, ale to je především proto, že skutečně my často, určitě mi dáte za pravdu, často ztrácíme vlastně se zřetele ten hlavní cíl, pro které toto všechno děláme. My to neděláme proto, aby se onemocnění nešířilo, ale my bychom to měli dělat především proto, aby lidé z rizikové skupiny neumírali. A pokud jim jsme schopni pomoci, tak bychom se na ně měli zaměřit v testování, v trasování, v hospitalizacích. Na to existují už osvědčené postupy, které byly vyzkoušeny ve světě.
Vy jste tady hovořil zejména o skupině lidí nad 65 let, které považujete nebo kteří jsou obecně považováni, pokud nejsou v dobré zdravotní kondici, za ty nejohroženější. Znamená to, že byste vlastně chránil jenom tuto skupinu, anebo ještě existují nějaké další skupiny, pro které byste ty restrikce jako navrhoval také? Nebo třeba některá omezení pro většinu populace? Jak to vidíte?
No tak já to často přirovnávám k tomu, že šíření virů v populaci se dá přirovnat k jízdě automobilů na dálnici a vlastně ta ohrožená skupina, ty seniori, jsou lidé, kteří jdou po krajnici bez jakéhokoliv automobilu a chtějí přejít na druhou stranu. A samozřejmě, že když to udělají za plného provozu, tak dochází k haváriím, srážkám a úmrtím. A máme tedy dvě možnosti, jak to řešit. Zastavíme provoz celé dálnice a oni potom mohou samozřejmě volně přecházet. A nebo utlumíme ten provoz na dálnici, pokusíme se tam vybudovat nějaký most přes tu dálnici a potom ti lidé mohou přecházet. A zároveň s nimi musíme hovořit o tom, že toto není cesta, jak přecházet přes dálnici za plného provozu. Čili to je vlastně systém, který by měl být nějakým způsobem zaveden u nás.
Promiňte, jenom mi řekněte, jak by tedy měly vypadat ty mosty? Jak by ta ochrana měla vypadat konkrétně? Protože ta ochrana vůči těm starým byla vlastně v jejich naprosté izolaci. Zejména pokud byly v
nějaké...
Myslíte, jako v těch, no. Pokud byli v těch různých komunitních centrech, léčebnách, domovech seniorů a podobně?
Tak je potřeba to rozlišit na dvě části. V těch centrech, tam, kde žije přibližně to 1% populace, to znamená institucionalizované osoby, tak první věc, kterou se ale nyní už podařilo udělat, je to, že tam musí probíhat jakoby na státu nezávislé testování. Já jsem byl přítomen ve 4 domovech důchodců, kde se doprošovali, věděli, že tam mají s největší pravděpodobností pozitivní lidi, kteří jsou nemocní, a doprošovali se na krajské hygieně toho, aby se u nich provedly testy. Trvalo to někdy týden, někdy 14 dnů a nakonec se tam otestovala polovina obyvatel, protože na to nebyly kapacity. Nemůžou chybět kapacity na něco, co je pro nás prioritního. V tuto chvíli, když existují nezávislé testy, to znamená nezávislé na tom, jestli to udělá laboratoř po schválení hygieny a ti lidé jsou tam testováni těmi antigenními testy, tak první krok, který jsem měl udělat a který jsem již popsal, je to, že je potřeba udělat průřezové testování. To znamená, v jeden den je potřeba otestovat úplně všechny, včetně zaměstnanců, a v případě, že je někdo pozitivní, tak se izoluje a léčí. V případě, že potom ta instituce už je prostá toho viru, tak je potřeba v závislosti na šíření viru v populaci mimo a tuto instituci testovat jenom ty lidi, kteří přicházejí a odcházejí z této instituce v týdenních nebo 14-denních intervalech. To je prvotní řešení. Tím druhým řešením je to, že ten virus se tam objeví a začne epidemie. Je potřeba, aby se nezahltily nemocnice, čili maximum péče provádět v této instituci. Čili je velmi dobré, protože když ta infekce začíná, tak většina těch seniorů začíná odmítat jídlo a pití, čili aby byla možnost provádět infuzní terapii přímo v domovech důchodců, aby byla možnost nějakým způsobem měřit základní parametry, například zánětu, abychom věděli, jestli se nám tam rozvíjí dále zánět virový nebo zánět bakteriální. Dále, aby byla možnost tam aplikovat antibiotika, a to třeba i v infúzi, a za třetí nebo za poslední, aby se byla umožněna i oxigenoterapie, alespoň v minimální podobě. To umožní to, že celá řada těch lidí zůstává v této instituci a jsou tam léčeni, čili je potřeba tomu nějakým způsobem pomoci tím, že do těchto institucí přijdou školené zdravotní sestry se znalostí intenzivní péče a pomohou s tím, aby se to v té epidemii nějakým způsobem rozjelo a aby ta léčba probíhala tam, protože tím se předejde tomu, aby ti lidé byli transportováni mimo tu instituci a byli hospitalizováni.
Pane profesore, vy jste se tak schovývavě vyjádřil k tomu, jak jsme řešili ten nástup té nákazy na jaře, kdy to byla metoda pokus omyl, ale vlastně to každý chápal, protože s tím nikdo z nás, a tím pádem ani z politiků a vlastně ani lékařů, neměl zkušenost. Ale teď už takto schovývaví tedy nejste. A myslíte si, že to zavírání těch starých lidí a izolování je pro ně vlastně...
Je to strašně špatné.
Špatné.
Je to nesmírně špatné, protože když si to vezmeme znovu, teď kdybychom se vrátili k té druhé skupině osob, které jsou v běžné populaci, tak my jsme viděli jedinou ochranu v tom, že zavřeme v jejich bytech a budeme stavět tašky s nákupem a oni nebudou moci vůbec vyjít. Ukázalo se, tak jak jsem říkal, že ten zásadní přenos je vždycky od někoho známého, od rodiny, od přátel, kteří jsou s nimi v intenzivním kontaktu delším než 1 hodinu. Čili tito lidé mohou úplně klidně vyjít ven, mohou si zajít na nákup, mohou si zajít do parku. Jestliže každého zdravotnického pracovníka ochrání respirátor, pokud si vezmou respirátor na 99,9% i při intenzivním kontaktu s pozitivním člověkem, by neměli onemocnět. Čili já bych byl proto, aby se tito lidé instruovali proto, aby měli celou řadu kontaktů, ale tyto kontakty, aby byly krátké, aby byly s ochranou těch 3 R a rozumu. A pokud k tomuhle tomuto dojde, tak ta jejich socializace má nesmírně pozitivní vliv na jejich imunitní systém, protože to, co se děje, ta šílená izolace, určitě má negativní vliv na to, jak je imunitní systém připraven na budoucí infekci.
Pane profesore, vy jste několikrát řekl 3 R, připomeňte nám, která to jsou.
Tak je to, známá 3 R z ministerstva zdravotnictví a je to tedy rouška, rozestupy a je to samozřejmě mytí rukou.
Tady plus rozum.
Plus ten rozum, přičemž jako není stoprocentně nutné všude používat dezinfekci, protože tím, že si omyjeme ruce mýdlem, sice mýdlem virus nezničíme, ale porušíme ty jeho výstupky, které má na svém povrchu, protože mýdlo je tenzit, takže virus sice žije, ale nemá žádný nástroj na to, aby se dostal k nám do těla, čili stačí si umývat ruce mýdlem několikrát za den.
Pane profesore, vy jste také řekl, že ta izolace neaktivuje jejich imunitu do budoucna dobře. To též se asi dá říct i o strachu. Je to věc, která se nedá zvážit, změřit, sečíst. Nedá se asi ani tím based evidence medical nějakým způsobem doložit, ale je to markantní, že ten strach způsobuje vlastně možná laicky řečeno jakési díry v tom našem obrany schopném systému.
Určitě. Já si myslím, že je potřeba nemít o nemocnění strach, ale zdravý respekt. A ten strach určitě by je devastující, každý strach je devastující pro imunitní systém a je jedno, jaká je geneze toho strachu, ale v tomto případě, pokud o nemocnění budeme mít respekt, tak si musíme uvědomit, že virus tady je, bude, že jednou s největší pravděpodobností budeme infikováni a že pokud chceme, aby onemocnění proběhlo velmi mírně, můžeme udělat nějaká základní opatření pro to, aby onemocnění proběhlo mírně a pokud víme, že onemocnění proběhne mírně, že mám ve své podstatě na mnoho let vyhráno v tom, že bych v následující infekci neměl mít velmi těžký průběh nebo smrtelný průběh. Čili pokud si toto uvědomím, tak je to pro mě pozitivní zpráva a ta druhá zpráva je v tom, že když to onemocnění tedy už prodělávám, tak bych měl být schopen nějakým způsobem rozlišit to, co je ještě normální a co není normální. A určitě všichni už slyšeli o tom, že to nenormální je to, aby to onemocnění se přetahovalo a případně zhoršovalo po jednom týdnu od vzniku základních příznaků. Čili pokud u toho člověka, který je diabetikem, v průběhu jednoho týdne nebo na konci toho týdne se zvyšuje hladina cukru i při běžné léčbě, tak to není dobré, když u člověka, který začne mít okolo prvního týdne dechové obtíže, tak to také není dobré a je hodné s respektem k tomuto viru nepodceňovat ho, odejít do nemocnice a nechat se vyšetřit.
V určitém období se lidé ve vládě, kteří o tomto rozhodovali, střídali trošku jak postavy na orloji a všichni se ale nakonec shodli na tom, že nás opět zavřou doma, že bude ten takzvaný lockdown. Jak byste to řešil vy, pane profesore? Zavřel byste školy?
Tak školy bych v žádném případě nezavíral. Když se podíváme na příklad Singapuru, kde mají v tuto chvíli, řekněme, nulovou smrtnost na COVID, tak tam se školy nezavíraly a ani se děti do věku 13 let netestovaly. To onemocnění u těch malých dětí probíhá velmi lehce a určitě není potřeba, aby se kvůli tomu zavíraly instituce a zase se devastovala další část české populace, kromě seniorské části, tak také ta dětská a dorostová populace. To bych si myslel, že je to velmi špatné. Já jsem ten postup, co dělat v této epidemii, sepsal, pověsil jsem ho na svoje webové stránky a poslal jsem ho také panu premiérovi a musím říct, že on stejně tak, jako když mu pošlu cokoliv, tak to vezme a předá to na ministerstvo zdravotnictví, čili co se s tím dělalo dál, jestli se něco z tohoto materiálu využilo nebo nevyužilo, to já nevím, ale udělal jsem maximum proto, abych svoje zkušenosti, znalosti předal k tomu, jak tuto situaci řešit.
Zavřel byste restaurace, pane profesore?
Tak určitě
obchody, obchůdky, myslím tím.
To je právě jedna z věcí, která mě strašně mrzí, protože já na rozdíl od mnoha lidí, kteří se pohybují ve vědě a ve výzkumu, patřím mezi osoby samostatně výdělečně činné a chápu každého živnostníka a vždycky si říkám, když se zpracovávají na ministerstvu různá opatření, že to dělají lidé, kteří nikdy nemuseli ráno vstát a jít se živit něčím a považuji to za obrovskou chybu, protože si myslím, že malé obchůdky a živnostníci mohli fungovat pořád, stačí dodržovat ta základní opatření a pokud se k ním přidá, a já to klidně respektuju, jeden člověk na 15 metrů čtverečních, tak dobře, ale mělo to fungovat pořád dál. To by pomohlo samozřejmě každému. A co se týče těch restaurací, tak pokud zase budou dodržována určitá základní opatření, tak je možné snížit i tu cirkulaci toho viru. Ale nic z tohoto nemá význam provádět v jakékoliv podobě, pokud nebudu dělat práci s tou skupinou těch ohrožených osob, těch, kteří jsou na té krajnici, té dálnice. To musím udělat v každém případě. Určitě ze začátku je dobré pracovat s obojím, čili s auty, která jedou po té dálnici, i s těmi osobami, které jsou na té krajinici, ale ve finále je potřeba intenzivně pracovat s těmi osobami ohroženými na krajinici.
Pane profesore Jiří Berane, moc si vážím toho, že jste nám zmapoval virologickou situaci v naší zemi a nejen tady. Díky.
Děkuju za pozvání. Naschledanou.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku, na YouTube. Vaše podpora nám umožňuje nejen ve vysílání pokračovat, ale také nám dává jistotu, že naše vysílání má smysl. Děkujeme za příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.